Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще ви представим с Ради темата «Безпогрешната навигация». Уважаеми слушатели, надявам се, че повечето от вас са чували за понятието навигация, но все пак какво разбираме под това понятие? Ако отворим българския тълковен речник, ще прочетем една от дефинициите. Изкуство и наука за управление, водене на кораб или самолет. Разбира се, ползвайки GPS системи, ние можем да се движим в непознат град с автомобила си и лесно да намерим дарен адрес. Само че случило ли се, задавате адреса, но нищо не се получава. Вашата навигационна система отказва. Просто намирате се в малко градче, картата на което не е вкарана в системата. Остава ви да ползвате друга навигационна, в кавички, система. Да разпитвате случайни минувачи и при добро желание от тяхна страна, подкрепено съзнание естествено, да намерите това, което търсите. Добре, с автомобил ще се справите, но ако сте в открито море в мъгла, без слънце и звезди, с повредени навигационни уреди, малко сложенско се получава, нали? А какво да кажем за житейското бурно море, в което се люшкаме всеки ден? Къде в правилна посока, къде в грешна? Пък и човек много често се обърква кой е правилният път. Закони, закончета, нормативни актове, поднормативни документи, правила, правила.
На 4 март 1519 година Ернан Кортес с армада от 11 кораба и екипаж, наброяващ около 600 войника, акостира на мексиканското крайбрежие. За броени дни мореплавателят превзема областта Табаско, където основава новата испанска колония Виракрус. Кортес се провъзгласява за капитан-генерал и изгаря всички свои кораби, като по този начин лишава отряда си от възможността да се върне в родната Испания. За 2 години Кортес успява да съкруши империята на ацтеките – и на 13 август 1521 година столицата Теотикуан е превзета от испанците, вождът на ацтеките Монтесума загива, а неговият приемник става заложник на Кортес. Една от най-богатите страни по света, до този момент въобще неизвестна за европейците, се превръща в провинция на Испания.
Тази история има паралел и в римската история и дори се смята, че изгарянето на корабите на Ернан Кортес е само легенда, че той ги разрушил по друг начин. Но идеята е била да бъде отрязан пътя назад и да се остави една единствена посока – напред, към завоюването на новия свят. Ние използваме изразът да изгориш всички мостове, когато става въпрос за приключване на взаимоотношения с някой или за слагане на край на един период от живота ни и започване на нов. Примерно, живеене на ново място, нова работа и така нататък. Да изгориш всички мостове означава да отрежеш всяка възможност да възстановиш старите отношения, да се върнеш, да живееш на старото място, да работиш на старата работа и така нататък.
Скъпи приятели, като християни всички ние сме призовани да вървим напред и да не се връщаме към греха. Но в живота на всеки един възможността да се върне към греха си остава. Не можем да изгорим корабите, които да ни върнат обратно, не можем да разрушим, да изгорим мостовете към греха. Те си остават и ние сме тези, които решаваме дали да се върнем назад или да продължим напред. Ние трябва да проверим посоката, в която се движим, дали напред към спасението вървим или назад към греха, осъждането и смъртта. Просто трябва да тестваме навигационната си система. В посланието към евреите, 10 глава, 26 до 39 стихове, се говори за тези две посоки.
Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците. Ако някой, който е престъпил Моисеева закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия закон и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Защото познаваме този, който е казал, на мене принадлежи възмездието, аз ще отплатя и пак Господ ще съди народа си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Припомняйте си, още за първите дни, когато след като бяхте просветени, претърпяхте голяма проба от страдания. Кога опозорявани с хули оскръбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така. Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаехте, че вие си имате по-добър и траен имот. И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още много малко време ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави, а който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Уважаеми слушатели, всеки сам може да прецени посоката, в която върви, и своето духовно състояние. Но авторът на посланието до евреите говори за едно връщане назад. Какво означава за християнина да се върне назад и какви са последиците от това? Самоволното съгрешаване всъщност е връщането назад. Но какво пък означава израза самоволно съгрешаване? Дали става въпрос за съзнателни грехове? И може ли именно съзнателните грехове да бъдат простени? И какво значи съзнателен грях всъщност? Да знаеш, че едно нещо е грях и да го извършиш, това ли е самоволно съгрешаване? Кажете, когато някой християнин клюкарства, одумва, това съзнателен или несъзнателен грях е? Когато някой християнин лъже, това съзнателен или несъзнателен грях е? Какво представлява това самоволно съгрешаване? Идеята, която откриваме в този текст е, че става въпрос не само за съзнателен грях, но също така за едно продължително практикуване на греха, както и проявяването на един бунтовнически дух. Това е грях, чрез който изразяваме своето презрение спрямо Бог и Неговите заповеди. Това е действие, чрез което показваме своето предпочитание към греха вместо към Бог. Но това не е просто действие, а е състояние на съзнателно неверие, след като веднъж сме повярвали. Ето тук са противопоставени двете посоки. Едната е вяра, а другата е връщане назад в греха. Новият завет ни описва и на други места същото състояние. Нека да прочетем 1 Тимотей, 1 глава, 19 стих.
Имайки вяра и чиста съвест, която някой като отхвърлиха, отпаднаха от вярата. Нека да прочетем един допълнителен стих в посланието до евреите, 3 глава, 12 стих. Внимавайте, брати, да не би да имало някого у вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог.
Това представлява самоволното съгрешаване, бунтовен избор на греха и връщане от вярата към неверието. Но ако не просто този или онзи грях, който извършваме, е това самоволно съгрешаване, тогава безобидно ли е да се греши? Не. Точно съзнателните грехове ни водят стъпка по стъпка до състоянието на бунт и неверие. Защото когато се флиртува с греха, той все повече започва да изглежда привлекателен и човекът започва да го предпочита пред Бога.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Уважаеми слушатели, вие слушате предаването заедно на вълните на радио Гласът на надеждата. Нашата програма продължава. Може да ни пишете и на имейл адреса awr-bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Уважаеми слушатели, какви са последиците от връщането назад и защо са такива? Библията ни казва, че без проливане на кръв няма прощаване на греховете. Новият завет е съвсем ясен, че единствената кръв, чрез която може да стане прошката на греха, е кръвта на Исус Христос и то пролята на кръста. Когато човек се върне назад в неверие и грях, тогава вече тази жертва губи стойност за него. Неговите грехове няма как да бъдат простени. Жертвата на Исус вече не действа в неговия случай. Това е едно наистина страшно състояние. Има още едно описание на това състояние и то в посланието към евреите. Нека да ви прочета 6 глава 4 до 6 стих от това послание. Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път себе си Божия Син и го опозоряват.
Не можем да останем безразлични, когато четем тези стихове. Страшното е, че ние не можем да кажем къде е границата, кога сме се върнали напълно в греха. Защото тази граница се пресича без да можем сами да преценим, след като съзнателно сме избирали греха и отхвърлили Бога в живота си. Да си под Божието негодование е страшно. Да си обект на Божия гняв, а не на Божията благодат, е най-ужасното положение. Това ни води до унищожение. В Библията имаме два резултата от Божия съд по отношение на хората, защото ние всички ще бъдем на съд. И в единия случай хората ще бъдат оправдани, а други осъдени. Бог желая да оправдае всички, но всеки ще бъде оправдан не според делата си, а според вярата си. А тези, които са избрали самоволното съгрешаване, са отпаднали от вярата. За тях няма оправдание. Тук ни е обяснено защо са такива последиците. Самоволното съгрешаване от страна на християнина не е просто един морален избор между доброто и злото. То е отхвърляне на Бог и на Неговото спасително действие.
Скъпи приятели, да стъпчем Исуса означава да го презрем, да се издигнем над Него, да го унищожим. Новият завет представя кръвта на Исуса като свята, като една скъпоценна кръв, единственото средство да ни бъдат простени греховете. Когато се върви съзнателно обаче в греха, се пренебрегва скъпоценната същност на Христовата жертва, чрез която ние се освещаваме. Божията благодат е тази, която ни прави праведни, но когато ние съзнателно се бунтуваме срещу Бога и го отхвърляме, за да изберем греха, тогава духът на благодата, можем да кажем, че е оскърбен. Когато Божия дух е отхвърлен, тогава става наистина страшно. Няма как човек да бъде доведен до покаяние, до спасение, до обновяване, до възстановяване. Ето това, ако трябва да формулираме точно дефиницията, е посоката назад.
Можем ли да прегледаме живота си и да видим на къде се движим? Има компютърни игри, както знаете, за състезание с коли. Когато колата се обърне в обратна посока, започва да свети една червена стрелка и някакъв друг символ, който показва, че посоката е грешна. Грехът е тази червена стрелка. Ако има грехове в живота ни, това означава, че сме объркали посоката и трябва да се върнем, за да не изпаднем в това невъзвратимо фатално състояние. Корабите към греха са здрави, мостовете към греха са здрави, но ние можем да изберем да не се връщаме назад, а да продължим напред.
Нека сега да видим в какво се изразява това пък вървение напред. Как можем да задържим посоката и какви са резултатите от този избор, което е много важно за нас.
Ако посоката назад е самоволното съгрешаване, то посоката напред трябва да е праведния живот. Така е, но откъде идва той? Да вървиш напред означава да живееш с вяра в Христос. Праведният живее чрез вяра. Да вървиш напред означава да изпълниш Божията воля. Божията воля за нас е да бъдем оправдани и осветени. Посоката напред е посока към освещението, към израстването ни в святост. Посоката напред не е статично положение, тя е растеж. Посоката напред е да иска святостта, която Бог е обещал, да й се наслаждаваш и да я търсиш. Посоката напред е също така свързана с търпение. Християнският живот трябва да бъде белязан с издръжливост. Има хора, които се палят, бързо се ентусиазират, но и бързо гаснат при първото предизвикателство. А посоката напред е постоянство. Не напускайте дразновението. Това изисква да не се отказваме, да не си казваме край, бях до тук.
Скъпи приятели, как бихте се чувствали, ако се возите в кораб, при който кормчията гледа от време на време компаса и не следва посоката? Как трябва да задържим тази посока? Как да бъдем постоянни, търпеливи, издръжливи в житейския си кораб? Къде да търсим постоянната мотивация? Ние сме преживели просветление, били сме готови да направим всичко, да понесем страдания, дори някои от нас са загубили работата си, били сме отхвърлени от свои близки, били сме готови на всичко това, защото сме видели, че вярата ни дава един по-добър живот и едно по-добро бъдеще. Когато се връщаме към тази първа опитност на вярата, ще си спомняме, че християнският живот си струва. Ще си припомняме разликата. Имаме нужда от това, защото за нас понякога той се превръща в една рутина и става скучен, непривлекателен, за разлика от живота в грях, на който уж сме обърнали гръб.
Всъщност, скъпи приятели, бъдещето е добър мотив за християнина, защото ние вярваме, че Исус ще дойде скоро, още малко време и няма да се забави. Когато мислим за завръщането на Исус, умът ни бива отрезвен и ние сме вдъхновени. Припомняме си какво очакваме, на какво се надяваме. Ние заедно осъзнаваме и нищожността на този свят, неговата преходност, както и безпомощността на греха, а също така виждаме и смисъла на вечния живот.
И така, скъпи приятели, ето ги пред нас две възможности. Посока назад, т.е. самоволно съгрешаване, неверие и бунт спрямо Бога, осъждане и погубване. И
посока напред. Вяра, чрез която продължаваме да израстваме в святост и се приближаваме все повече до вечния живот, до голямата награда, която Бог ни е обещал.
Нека още днес всички заедно да се присъединим към повика.
Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душите им се спасяват.
Уважаеми слушатели, след като чухте нашата тема безпогрешната навигация, искаме се в края да се съсредоточите върху размислите на псалмиста за двата пътя. Пътя напред и пътят назад. Кое мотивира псалмистът да хвали Господа? Чуйте 104-ти псалом. Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и велича си облечен. Ти, който се обличаш със светлината като с дреха и простираш небето като завеса, който издигаш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилете на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнения пламък, който си положил земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха, водите застанаха над планините. От твоето смъмрене те побягнаха, от гласа на гърма ти се впуснаха в бяг. Издигнаха се планините, снишаваха се долините на мястото, където беше определил за тях. Положил си граница на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята. Ти си, който изпращаш извори в доловите, за да текат между планините, напояват всички полски зверове. С тях дивите осли отоляват жаждата си. При тях небесните птици живеят и пеят между клоните. Ти си, който поиш планините от високите си обиталища, така че от плода на твоите дела се насища земята. Правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци, необходими за човека, за да изважда храна от земята. И вино, което весели сърцето на човека и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който укрепва сърцето на човека. Великолепните дървета се наситиха. Ливанските кедри, които Господ е насадил, където птиците се свиват гнезда и елхите са жилища за щъркела. Високите планини са дом на дивите кози. Канарите са прибежище на дивите зайци. Той определил луната, за да показва времената. Слънцето знае кога да залязва. Спускаш тъмнина и настава нощ, когато всичките горски зверове се разхождат. Лъвчетата реват за плячка и търсят от Бога храна. Изгрели слънцето, те си отиват и лягат в рововите си. Човек излиза на работата си и се труди до вечерта. Колко са разнообразни твоите дела, Господи! С мъдро си направил всички тях. Земята е пълна с твоите творения. Ето голямото и просторно море, където има безброй пълзящи животни. Животни малки и големи. Там плават корабите. Там е и чудовището, което се създава да играе в него. Всички те от теб очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си. И изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Нека трая довека славата Господня, нека се радва в делата си Господ, който когато гледа към земята, тя трепери. Когато се допира до планините, те димят. Ще пея на Господа, докато съм жив. Ще славославя моя Бог, докато съществувам. Да му бъде приятно моето размишление. И аз ще се веселя в Господа. Нека се довършат грешните от земята и нечестивите да ги няма вече. Благославяй душо моя, Господа. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!